Continuamos neste entrenós, nesta xornada de xoves de 3 de novembro no Concello de Lalín e hoxe imos a falarlles de algo, a verdade, que especial, que non nos chega todos os días e que, bueno, pois a Radio Pública, neste caso Radio Lalín, ten que servir tamén para estas cousas, para pechar círculos e facer que a xente se sinta mellor. Neste caso, falamos de un médico e escritor en Argentina, en Buenos Aires, o doutor Juan Carlos Gallo, que nos escribía hai un par de semanas e que nos explicaba que entre os seus traballos escribía unha historia inspirada nun relato familiar sobre a súa avoa nativa de Vila de Cruces. Redosinda chamábase, emigraba á Argentina en outubro de 1919 e levou adiante ali a súa vida ata a súa morte. Esta historia leva por título Non se soubo, nin se saberá, unha frase misteriosa que se inspira nas súas últimas palabras, nas últimas palabras de Redosinda. Hai un par de anos, o relato foi incluso premiado como o mellor relato de familia pola Fundación Escrituras, Taller de Escritura Fuente Taja, en Madrid. Pensou o doutor Juan Carlos Gallo en transmitilo por Radio Lalín, porque así chegaría ao seu pobo natal, pecharía un ciclo, chegaría a Vila de Cruces, a Carbia. Por suposto que chegará, doutor Juan Carlos Gallo, por suposto que chegará, faremos chegar tamén esta grabación para que quede no recordo. Unha campesina que deixaba a aldea regresando da man da súa familia, algo que nunca puido facer estando en vida, cando unha simple carta demoraba meses en chegar. Como tantos outros, tampouco volveu Redosinda al ver a seus pais e a gran parte da súa familia recuperada, pois decía Juan Carlos Gallo, agora para sempre. Redosinda Lareu García naceu un 26 de Nadal de 1899. A súa visa a Arxentina emitiuse un 13 de outubro de 1919. E chegou a Buenos Aires 16 días despois, un 29 de outubro de 1919. A dedicatoria de Juan Carlos Gallo, médico escritor en Argentina, en Buenos Aires, di: "Para a miña nai, que soubo transmitirme a herdanza galega da boa e o amor a esa terriña tan vibrante como lonxana." Cando Redosinda, a miña boa, descendeu do barco que a levou a América en outubro de 1919, descoñecía que décadas despois a súa vida sería a miña principal inspiración nesta pequena historia. Tampouco sabía que o vapor que a afastaba da súa terra, o Santa Isabel, sería dous anos despois o protagonista do maior naufraxio da historia de Galicia. Perdéronse 213 vidas na illa de Besugueiro, onde se atopaba a cruz do Mala Morte. Pequena e de profundos ollos negros, ela entendeu que a súa Galicia estaba xa irremediablemente lonxe. Os seus pais, a casa, a súa aldea, que leva o nome de Vila de Cruces, e case todo o que ela fora ata entón, adquiriron a materia case visceral das lembranzas. A vida en Argentina non era menos dura que en España, quizáis fose menos pobre. Aquí a comida era abundante e o clima suave. Formou parella con Xesús, meu avó. Criou tres mulleres, a máis nova, miña nai, coa proveza do campesino e a tenrura dos pobres. Non sei moi ben cando chegou a enfermidade, tampouco sei que lle doeu. O certo é que a crónica familiar encheu de metafísica e misterio os seus síntomas. Aquela muller que lavaba a roupa para os demais, que era coidadosa e despiadada, tamén parecía ter certo tipo de visións, agoiros de carácter escuro aos que respondeu persinándose e maldicindo ao mesmo tempo, ourindo incapaz de controlar o seu propio corpo. Gardo fotografías antigas na miña mente, anacos dunha historia que só en parte é miña. Dúcias de rostros sentados nunha mesa dun bello patio de Palermo, encerrados no claro escuro da alta vide. alí están a avoa e miña nai. Están os outros, os que amaba, os que non coñecía, os que marcharon sen aviso, como Daniel, meu primo e compañeiro de aventuras. Nas fotos, os seus rostros felices pintan un mundo ausente. Tamén hai imaxes de nenos e máis fillos entre os que me atopo e tamén os meus fillos e os fillos de todos, que, como as uvas da querida vide, renovan o futuro vital da familia, promesas doutros tempos, igual que as da boa, igual que as de tantos. Ela marchou nova, menos de 60 anos. A súa saúde empeorou rapidamente, din que a médico a visitaba a diario, que as súas fillas non a abandonaban, din que a casa tamén parecía triste e que algunhas plantas murcharon ao morrer a avoa galega. Deixáronme algunhas cousas, un dedal enferruxado, un novelo de fío marrón PBT e un misterio coñecido só por ela. No seu leito de morte, cando a súa conciencia xa estaba turbia, pronunciou as súas últimas palabras. Non se soubo, nin se saberá. Que quería decir? A que se refería? Moitos anos despois, levo esas palabras, mentres levaba cada fragmento das miñas historias como unha máis desas fotografías antigas nun patio que xa non existe, ou que non é o mesmo, onde a vide, co seu tronco tortuoso e case senil, insiste en ocultar os máis fermosos acios entre os anacos das súas follas. A esencia dos antigos volve os que lle suceden, como aquela frase da boa, que non sabía que hoxe tamén creo o mesmo. Non se soubo, nin se saberá.